بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا العبد المعيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. özümü ve sizi müminleri davet edeyim takvayı ilahiye riayeti حَدُّ حدود الهی ترک گناهان معاصی و محرمات. روایت دوارد که اگر بی نفر به خاطر خوف از خدا گناه ترک دیگه او زمانده چی تمام زمینه های گناه و معصیت اونون چون فراهم اولده عبدالله الله فی آجر دنیا قبل الاخره ما هو خیر الله. الله دنیادا قبل از آخرت به خاطر ترک گناه و ترک معصیت اوی چه منون خیره ده اوی چه منون مصلحت دی اونا مقرر دیجاخته. این اول ماه شعبان و معظم دی یه آیی که تعلقو وارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و روایتی که امیر المؤمنین علیه السلام نقل و سماه شعبان به تشعب الخیرات فیه. ماه شعبان ها چه ماه شعبان دیدله چون خیرات او آرده شعبه شعبه اولون شاخه شاخه اولون. شعبان به معنای شعبه شعبه اول مخلوق شاخه شاخه اول مخلوق. حالا بی شاخصی بی شعبه نماز دو بی اروش دو کارهای نیک اعمال حسنه. ولی مهم بوده که انسان بو شاخرهدن یاپش مخلوقنان و بلاره توت مخلوقنان سرچشمه خیرات اونا یتیشه و اونن ازن سیرا بدیه. قد فتح ربكم فيه ابواب جنانه. امیر المؤمنین علیه السلام بود که الله بهشترین قفلارن ماه شعباندا سیزین ارزا اچکدو باب خیرات باب رحمتهای الهی انسانلارن ازنا اچکدو. مرحوم شیخ طوسی کتاب مصباح المتحجده بود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ماه شعبان یک شرده هلال ماه شعبان حضرت جرده امر منادیا ينادي في المدینه. حضرت عمر الاردبی منادی مدینه ده ندا الستین که ای اهل مدینه، ای اهل یثرب، من پیامبرین سفریم، پیامبر من گندرده ایلیکم. این شعبان شهری، ماه شعبان منم آیمده، منم انصفده. فرحم الله من اعاننی علا شهری. الله رحمت رسیم و انسان را چی؟ منه چه مهدی الیله منم آیمده، یعنی ماه شعبان دار. و بلا پیامبره چه مهدی الیله مخلوق نمنده، پیامبره چه مهدی الیله مخلوق بندن اولن چه انسان سیره و سنت پیامبر عمل الستین، سیره و سنت رسول خدا احیاء الستین. بعد روایتی دام اسنده وارد چی؟ بله امیر المومنین علیه السلام بود چی؟ تا او زمانن چی به منادی پیامبر این طرفیندن ندا الیده و ماه شعبان اهمیتین و فضیلتین مردم ایتیدی او جنن من اروجون ماه شعبانده فوتت یک میبده. مخصوصا مناجات شعبانیه چی وارد اولوبده، حالا هر زمان ده اخمخ نگلاله، اما فصلی و زمان مخصوصو ماه شعبان دبید. مناجاتی که امیر المومنین علیه السلام نان وارد اولوب و تمامی ائمه معصومین علیه السلام مقید دلد به مناجات ها، به مناجات اخمخلقا، مناجات شعبانیه که دریایی از اسرار و معارف الهی و آداب الهی دی با لحنی عارفانه و با زبان شیوا مناجات شعبانیه انشاء نفته. امام می فرمایش وارده او که اگر دعاların içinde olmuyor مگر مناجات شعبانیه، الى بنام انسان دیگرلر ائمه‌نین حقانیت نپی آفارسن، یعنی غیر معصوم، غیر امام معصوم ایریم من بلنش مناجات انشاء الاسین. تمامی و مسائلی که عرفا از کتابلارندا اونو بیان ایدیدلر، اولار جمع‌آوری ایدیدلر، مناجات شعبانیه ده و نیچه صفحه ده حضرت بلارو بیان ایدیدی، یعنی دریای عرفان و بیانوسی از معرفت الهی اجل می نفرستیه. الله معرفت تفا و الله نان دانشا، چی نجور الله نان دانشسن، نجور الله نان مناجات دستین. حضرت بو مناجات دامون بزه ارجده بدی، نمنه مسئلت دستین، نجور الله ندا الستین، نجور الله خطاب الستین. بر با ماه شعبان پیامبرمزین آید و هازا شهر و نبیگید سید رسولید شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، یعنی ماه شعبانی که ماه رحمت ده، ماه رضوان الهی ده. اون دعا شرطه بوده که انسان özü زمینلرن فراهم الستین، زمینه های نزول رحمت و رضوان الهینه özü مهیا الستین و آماده الستین و مشمول رحمت های الهی استون. مقام رضوان، موهبت رضوان، الله با آیده این آیتلر و تفضللر از بندلرنه، یعنی موهبت ماه شعبان رضایت و رضوان الهی دی و بنون ده نشانسه وارده، علامته وارده. روایت درمزده اشاره اونو حضرت موسی کریم الله عرض لده خدا یا پروردگارا اخبرنی ان آیت رضاک ان عبدک، نشان است نمند خدایا که سن اول بندنن رازه سن. من استیم بلند که آیا سن پروردگار مندن رضایتون واقعی یا رضایتون یختو، سن مندن راضی سن یا راضی دیسن. علامتی نمنده، نشانستی نمنده، او مقام رضوانی چه ماه شعبانده بنا اللهتان استیر و دیگه که الله شعبانه، ماه شعبانه از رحمتی نن و از رضوانی نن محفوف دیدی چوگاه یکده. الله تعالی نن کتاب جلد فاوه الله تعالی ایلیه، حضرت موسی الله وحی جندرده که منیم رضایتمین علامتی و نشانسی بوده چی؟ ازا رأیتنی احی و عبی لطاعتی و اصرفه عن معصیتی فذلک آیت رضایی. حقیده جرسن که الله سنه آماده دی اطاعت لمحلقا، عبادت لمحلقا و معصیتن و گناهدن ازاخ جد محلقا به ازود نشانه رضایت پروردگار عالم دی که الله سنن راضی دی. جناح قبا و جلنده زمینه های گناه فراهم بلنده ازوه اونن ازاق دیسن، چنر دیسن، گناه های اخناش دیسن، الله ها مخالفت علم دیسن و اطاعت قبا و جلنده اطاعت دیسن، تسلیم الاسن. و بسی روایت دوارده که ازا رأیت نفسک تحب المساکین و تبغض الجبارین فذلک آیت رضایی. بی علامتی در عبارت دمونن چی؟ اگر جرسن چی؟ از نفسنده، از چرنده، مستمندان، فقرا، مساکین، بلاره دوست دوستان، بلاره علاقه وارندو گردنده نسبت بلاره احساس محبت دیسن و جباران، مستکبران، ظالمان بلاره رهدن دشمن تتسن و ایچرده بلاره بغزون اولا و عداوتون اولا. او دا جنه یکی از نشانه های رضایت پروردگار عالم دی. الله هم دارد به حق محمد و آل محمد و آیدا ماه شعبانده چه ماه رحمت الهی دی، ماه رسول الله دی، ماه رضوان الهی دی، بیزه او اشلری که اللهم رضایتی او اشلر دادی او اشلره موفق لسین. الله توفیق اطاعت و عبادت، دوری از گناه و معصیت همونزا عنایت لسین. جباران، ظالمان، مستکبران جهان همسون محو و نابود رسیم. مظلومین جهان، مظلومین فلسطین، یمن و لبنان و سایر مظلومین که عالمده واردلار الله بلار از دشمنلرن غالب و پیروز رسیم. مقام معظم رهبری طول و اون عنایت رسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و حبیبنا العبد المعید الرسول المصدق المصطفى الامجد بالقاسم محمد. اللهم صل على ائمه المسلمين علی امیر المؤمنین و فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی الباقر النبیین و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الکاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المنتظر المهدی اجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه بهترین و بالاترین و مهمترین توصیه توصیه به تقوای الهی ده ترک گناه انجام اطاعات و واجبات ده بیم شعبان آنم اولی ده و به طرف ده مصادف ده اولین روز ایام دهه فجر نه دهه فجر چی ایام الله تان ده الله قرآن ده بوی و ذکرهم و ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و ایامی که الله منصوب بود تمام جنر الله هم چیزه اما بعض خاص جنر وارد که قرآن دا و روایت درده اولاردان ایام الله تعبیر جتیر ایده الله پیامبره بود که بو جنر مردمین یادنا سال دینه بو جنر یادآور اون دینه بو ایام الله نمنده مختلف تفسیرلره وار اما یکی از تفسیرهایی که برای ایام الله دیدیفتی بارت منن چی یعنی او جنری چی اللهم بیر خاص عنایتی اولوبدی öz bendelerine vice bir nimetleri Allah onlara veripti ve inayet edipti. Hakikaten dahi fecr mesadigi ayyamullah'tandı. Gün ruz-i devazdehumi behmen mah sal ruz-i vürud-i bunyanguzar Cumhuri İslami İran İmam-ı Rahil'di. کشورمزه 15 دیل تبعید الاندن سرا دهی فرد سراغاز طلوع مجدد اسلام ده سراغاز احیاء ارزش‌های الهی ده دهی نجات و رهایی ملت ایران ده اگر انقلاب اسلامی و امام بزرگوار الماسی ده اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحول به کشور ده اولماسیده هیچ وقت ذلت و بردگی بیزیم آنمیزدن و پیشانیمیزدن سیلینمیدیدی او شاهلار کی گلدیلر بو کشورده حکومت ایلدیلر سلطنت ایلدیلر بیزیم عزتیمیزی ساختیلر bizim istiklalımızı muamil edilər və becay izzət, zillət və vabəstəgi və bihuviyyətini bizə ərməğən gətdilər və milləti İranı təhbir elədilər. İstimarcəran ki, bizim tamam mənabiyimizi bular qarət elədilər, həm mənabi təbiyimizi qarət elədilər. هم فرهنگ اصیل دینی که وارموزده منو دارت لدیلر فرهنگ اسلامینی تخریب لدیلر و هم استیگلر بزی بی هویت لسنلر اولارن اشی بویده هم دولت قاجار و هم رژیم پهلوی که علیدن چخ بلال سلطنت لدلال ملت ایران و کشور ایران کاملا وابسته لدلال امریکیا و انگلیسه بلالگی چه تصمیم تدویدلال چه می جستنلال چه می آپارسنلال نواخ جستنلال نواخ آپارسنلال یعنی شاهان ایران نوکر حلقه به گوش استکبار جهانی و آمریکا و انگلیس دی انگلیس جتیدی اپارید و بلاری بجور تعیین ایدیدیلر و بیزه مسلط ایدیدیلر پهلوی دوم خاطراتنده یادید که ای کاش او مقداری که من آمریکیا نوکرچیلی ایلدیم نوکرچیلی ایلمزدیم یعنی آخیده بلار حتی او وعدلری که ویمشدیلر اونا ده وفا ایلمدیلر و اونا ده پایبند اولمدیلر ایرانی که حیات خلوت آمریکا اولموشدی بیزیم منابعیمیزی و معادنیمیزی کمترین قیمتینن آلیدیلر بعد بیزن منت قویدیلر دیدیلر که بونون مقابلنده بیز سلاح سیزه بیر اسلحه سیزین اختیارونده قرار بیر بیز هر آدما سلاح وینبریر هر آدما اسلحه ساتماریر گوین نه قد سیز عزیزسیز نه قد گرامیسیز که سیزه بیز اسلحه بیریر اسلحه ساتیر در مقابل نفتی که بیزدن آلیدیلر به جای بوی که بیزه پول بیسینلر اسلحه بیدیلر ازدن ایچه برابر قیمتنه بعد جنه الچهنی دیلر دیدیلر که بیز سیزه اسلحه بیمشیخ سیزه مسلح ایلمشیخ بو منتی بیزه گویدیلر دیدیلر که سیز جاندارم منطقه شد و بیزیم منافع مادیمیزدن جره منطقه ده حفاظت ایلیه شد یعنی حماقتی بالاتر از بوده که انسان دشمنینن سلاح الا özle neçe beraber ala, kıymetin neçe beraber perdak diriye. Düşmeninden silah ala, esleha ve cetiye tat dostun öldürsün. Müslümanların canına düşsün. Bunları ağacın aparsın. İmam-ı Buzurgu vardı ki, izzet ve istiklalı bu keşvere getirdi. O izzet ve istiklali ki elimizden geçmişti. O izzet ve istiklalı bize getirdi fakat erteş İran'da eşitmişsiniz. 60 bin denem müsteşar Amerikai mühimmiterin merakiz-i nizamide, ittilaatide ve iktisadide bunların huzurları vardı. Amerikalılar ki bari bizden hakkı tevahhüş alıydılar. Yani iki tane hukuk alıydılar. Bir tane Amerikalı İran'a gelende iki tane hukuku vardı. Bir hukuk der mübabi o işi ki encam beydi. Bir hukuk da bu unvanı hakkı tevahhuş ki bizi yollamışsın. Bir afradın içine, bir mentegenin bari içine yollamışsın ki onların insanları vahşiydi. Yani İranlılar hakkı tevahhuş alıydılar bizden. Neşe beraber hukuk alıydılar. Bizim vezimiz buydu. Vəziyyətimiz bu cürüdür. Bu cür zəlilanə bizdən bərxur edirdilər və bizi bu cür təhqir eləmişdilər. Vəxti ki, iki dənə sərhəng Amerikayı İranda qətlə yetişdi, Şah-ı İran fəqət iktifa eləmədi təsliyyətli mahluqa. Durdu getdi Amerikaya və rəis cümhuri Amerikaya getdi, təsliyyət dedi və etizar elədi. Şah-ı memleket bir katili iki tane serhend içi İran'da getle içmişti. Getti itizar eledi ve özürkahi eledi. Yani bunlar hemekari dilerdi Amerikalılar ve İngilizler hemekari diler bizim keşiflerimizde. Bunlar tayin edildiler ki vezir kim olacak? Nakus vezir kim olacak? Sefil kim olacak? Bunların gerek icazesinden olardı. اصلا یخدو کشورلرم بینده بیدن از سفیری برای سفارت ایران نصب اصون و تعیین اصون مگر با نظر امریکا بلردان جره اجازه آنلارده بله امامی بلند چه زماندا نهضت برپا ایلدی و احساس عزت و استقلالی بو مردمه گیتردی اوج اقتدار سیاسی و نظامی امریکادا امام رضوان الله تعالی علیه بویدی که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. او زمانی که امریکا اوج قدرت دیده و عالم اونون علندیده، چخلو کشورلر اونون علندیده، امام بویدی که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه و بیونجا اون که امریکالار نه ذلت و خاریت شبلر و ندر در شیب سقوط و نابودی قرار تپدلار و هانسی بحرانلارنن مواجه اولوبلار. اخیرن ترام مراسم تحلیفنده تصدیح ایلدی، دیدی منم هدف اصلیم احیای امریکا و حل و بحرانلار چی امریکا اولارنن دست و پنجه نرمیدی. اما برخلاف بو شعارلار و او زمانده زمام امور و دولت امریکانی تحویل آلده چی قباخت ازو مصاحبسنده دیدی رسانه‌لر پخش لدی ترامپ مصاحبسین دیده حتی ما نمی توانیم خود من را اداره کنیم. و بلارن از اعترافه دید از اقراره دید چی بیز هلا ازمیز ایلیه بلمیخ اداره دیا باقمیون بلارن ادعالرن اچی استیخ بیز آلم اداره دیا دنیان اداره دیا. ترامپ از اعتراف لدی ما نمی توانیم خود من را اداره کنیم، شرایط امریکا نرمال نیست. و رضا کارشناسلار معتقد دیلر که در حالی ترامپ دولت امریکانی تحویل آلده که دروازه های جهنم و بحران های بزرگ بونون ازونه اچلپدی، سیز باخون امریکانی بدهیلرینه، باخون بدهی های چه امریکانی وار که سازمان اقتصاد جهانی در سبت اولوبدی. بی دنه آماری که özleri ایرای ایلیلر 36 تریلیون دلار، 36 تریلیون دلار بوندن دا چوخ سال 2024 دا امریکیا بدهی سبت اولوبدی و 36 درصد کل بدهی جهان، یعنی تمام عالمین borçların yığala, bu dövlətlərin borçların yığala ki, nə qədər bunların borçları var, bedehiləri var, 36 dərsədə Amerikanınçıdır. 36 dərsədə bedehiyi kull cəhan. Bu Amerikanın vəzidir. Bu Amerikayı ki, bu təbliğatla istəyirlər öz keşfərlərin bu unvanı bir Mədine-i Fazilə nişan versinlər. Bir iddədə fərid deyirlər və bir iddədə həvəs edirlər ki, bizim keşvərimiz də öcür bir keşvər olsun. Bunların vəzi budur. Bir bərəkət-i nizami, müqəddəs-i cümhuri İslami İran və nəhzəti ki, imam bu keşvərdə bərpa elədi, bunların əli bizim keşvərimizdən üzüldü. Müstəqillikərin keşvər indi, aləmdə bizim keşvərimizdir, bizim məmləkətimizdir. Kim eləyədilər bu yanın rəis cümhurunun mühründə, vəzir vüzərasının mühründə dəxalət eləsin? Hansı keşvər eləyədilər dəxalət eləsin? Kimi gəlsin, kimi aparsın, təslim tutsun onun mühründə? 15 ay çəkib hey müqavimət, özlərindən müqavimət işan verdilər Filistində, Lublanda, Əraqda, Yəməndə. Bu bir dənə zərbəyə mühliki oldu etibar İyalat-ı Muttəhidi Amerikiya. Yəni, dər cəriyanı cəng qəzzə, bayınca Amerika 100 min ton, nə 100 ton, 100 min ton bomb dər ixtiyar rejim qasib-i İsrail qərar verdi və hər gün əgər üst-üstə hesablana 75 nəfər mərdum Filistindən və Qəzzədən xaç-ı xuna çətirildi, şəhadətə yetişirdi bunlar. Amma axirdə bunlar məcbur oldular ki, atəşbəsi qəbul eləsinlər. در مقابل مقاومت لبنان و حماس دوام جتیه بالمدلل ای بله هزینه دیگر ننشده 50 میلیارد دلار آمریکا هزینه صرف لده یعنی نصف جنگ غزه چی تقریبا اولور 50 میلیارد دلار بنا آمریکا پرداخته لده کمین جبیندن؟ مردم آمریکانین جبیندن اولارن پرویلن جرده بو جنگین هزینه‌سین پرداخت لده اما نه oldu بی بله هزینه دیگر ننشده Bibli harçur çalandan sonra öz itibarın elden verdi. İtibarı Amerika ve itibarı rejimi Rasim-i Sahyonisti hadseder oldu adem gitti. Hemen Hamas'ı ki Bibli bunlar telaş edildiler. O Hamas'ı adem yaparsınlar. Nefer bunlardan kalmasın. İndi hemen Hamas'ına ateş bas. Bərqərar edirlər, onların şəraitini qəbul elədilər, onlarla müzakirəyə oturublar. Bu, bunların vəziyyətidir ki, etibarların əldən verdilər və sabit oldu ki, həqiqət meydan əməldə rəqəmləyəcəkdir. Həmasi tufanul əqsa və müqavimət təqribən 500 gün bunlar müqavimət elədi. Filistini به عنوان یک مشعری جهانی عالمده مطرح لده و بزرگترین درسی که امت اسلامیه ویده او عبارت مندن که هوشیاری و بصیرت و بویی که ای مسلمانان عالم رژیم صهیونیستی تنها چشم طمع فلسطین و رضیه دهی بلکه کلیه سرزمین های اسلامیه بلار تمع ایفلر و تنها شیعی که ایدیه بلر بلارن تمعین کوریلسین و قتلسین مقاومت اسلامی دی و درس دوم عبارت مندن چی یادمزدن چکمیا و منو جره فراموش ایلمیخ چی میدان عملده مقاومتی که بلار ازیه اینده اتویدار سفارشاتی که مقام معظم رهبری لدلر که در مقابل دشمن نجو جره مقابلتی نیست نجو جره موضع توتاسون اللهم فضلنا امیدوار المحلونا اللهم رحمتنا و اللهم فضلنا امیدوار المحلونا و اللهم دیننا تشکیل محلونا ایلیم لسون حتی استکبار جهانینی ده عالمده ایلیه بلسون بی ایتبار ایلیه سون اللهم نروح به حق محمد و آل محمد بو نهزتی که بزن کشورمزده به واسطه امام راهل و فقیه مجاهد برپا بود و بو پرچمی که بیون مقام معظم رهبرینین علیم داده انشاءالله بو پرچم که بزن کشورمزده احتزازه جرکدی با دستان با کفایت مقام معظم رهبری انشاءالله امام زمان علیه السلامون از علمه انشاءالله تحویل بیدن خدایا به حق محمد آل محمد مستکبران جهان آمریکا، اسرائیل، انگلیس همسون محو نابودیدن مسلمانلارا خدایا نجات بیدن خدایا مظلومنارا عالمده نجات بیدن خدایا امام زمان علیه السلام ظهورنده تعجیل لدیند مقام معظم رهبری تو را عنایت لدیند از چه محلوه و نصرته امت اسلامینین علی خصوص ملت ایرانون حالنا شامل و نازل لدیند بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر